เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังไทย PBSradio.com และที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS รวมถึงช่องทางอื่นๆทุกท่านนะคะกับ1ชั่วโมงหลังจากนี้ฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสริยะมาพร้อมกับเรื่องราวทุกมิติของสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเคยค่ะทุกเสียงมีความหมายเสมอนะคะที่นี่และเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ค่ะเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ถูกพูดถึงแล้วก็พยายามทำให้เกิดขึ้นมาหลายรัฐบาลแล้วนะคะแต่ว่าจนถึงวันนี้ต้องยอมรับค่ะว่ายังไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเต็มรูปแบบนั่นก็คือเมกะโปรเจกต์สะพานเศรษฐกิจหรือว่าแลนด์บริดจ์สงขลาสตูลนั่นเองค่ะแลนด์บริดจ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้หรือว่า Southern Seaboard นะคะการเกิดขึ้นของแลนด์บริดจ์ชาวบ้านในภาคใต้ส่วนหนึ่งค่ะก็เชื่อว่าจะเป็นใบเบิกทางให้กับอีกหลายๆโครงการเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะซึ่งถ้าย้อนไปเมื่อปี2532ค่ะคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะก็คือรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหะวันก็ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ค่ะภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้หรือ Southern Seaboard นะคะมี5จังหวัดด้วยกันค่ะพื้นที่เป้าหมายคือสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่และนครศรีธรรมราชนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดสะพานเศรษฐกิจนี่แหละค่ะเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันด้วยระบบคมนาคมขนส่งร่วมนะคะแบบผสมผสานไม่ว่าจะเป็นถนนรถไฟหรือว่าท่อน้ำมันค่ะเพื่อที่จะเพิ่มบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็เปิดประตูการค้าโลกนะคะสะพานเศรษฐกิจก็ถูกพูดถึงอีกครั้งนะคะก็คือในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะเมื่อคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในขณะนั้นรับตำแหน่งก็เลยประกาศปัดฝุ่นแลนด์บริดจ์ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันที่ปากบาราจังหวัดสตูลทันทีนะคะต่อเนื่องจนถึงรัฐบาลล่าสุดนี้ล่ะค่ะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีการเอาเรื่องนี้มาพูดกันอีกครั้งนะคะถึงขนาดที่บอกว่าคนในพื้นที่นั้นอาจจะต้องเสียสละบ้างเพื่อตัวเลขเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและแน่นอนเรื่องของผลกระทบที่จะได้รับรัฐบาลก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็เยียวยาอย่างสมเหตุสมผลด้วยนะคะสะพานเศรษฐกิจหรือว่าแลนด์บริดจ์นั้นเชื่อมระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันค่ะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในโครงการหลักที่เอกชนส่วนหนึ่งในภาคใต้ก็ผลักดันนะคะเพื่อที่จะของงบประมาณแทบจะทุกการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ลงไปในภาคใต้เลยล่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็ได้เริ่มมีการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันมาตั้งแต่ปี2542แล้วนะคะหรือว่าสัก17ปีที่แล้วนั่นแหละค่ะนั่นก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข44กระบี่กาญจนดิษฐ์แต่ว่าปัจจุบันไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ค่ะตามแผน Southern Seaboard นั้นจะมีแลนด์บริดจ์ก็คือสะพานเศรษฐกิจใน3จุดด้วยกันนะคะคือตอนบนตอนกลางและก็ตอนล่างของภาคค่ะโดยตอนบนก็จะเป็นเส้นทางชุมพรเชื่อมระนองนะคะตอนกลางก็จะเป็นเส้นทางสุราษฎร์ธานีเชื่อมฝั่งอันดามันซึ่งจุดนี้ฝั่งอันดามันยังไม่มีการกำหนดนะคะว่าจะเป็นพื้นที่ไหนเพราะว่ายังไม่สามารถหาพื้นที่ที่ไม่กระทบกับทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวได้ค่ะส่วนภาคใต้ตอนล่างก็คือเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ล่ะค่ะคือเส้นทางสงขลาเชื่อมกับสตูลจริงๆแล้วแลนด์บริดจ์จำเป็นต้องมีรูปแบบการขนส่งที่มากกว่า1ชนิดนะคะคุณผู้ฟังขณะที่พื้นที่ปลายทางก็จะต้องมีกิจกรรมเกิดขึ้นด้วยเพื่อให้เกิดความคุ้มทุนไม่ว่าจะเป็นท่าเรือหรือว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมค่ะซึ่งเรื่องนี้จริงๆในสมัยคุณอภิสิทธิ์ก็มีการพูดนะคะว่ามันจะไม่คุ้มทุนหรอกถ้ามันไม่มีสิ่งต่างๆนี้เกิดขึ้นก็คือรัฐก็ยอมรับนะคะว่าจะทำเส้นทางคมนาคมแต่ว่าพื้นที่ปลายทางไม่มีอะไรเลยก็ไม่รู้จะทำไปทำไมนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลค่ะให้เกิดกระแสคัดค้านขึ้นต่อเนื่องจากคนส่วนหนึ่งในพื้นที่นะคะเพราะว่าเกรงว่าจะส่งผลกระทบในระยะยาวแนวคิดของแลนด์บริดจ์นะคุณผู้ฟังก็คือการร่นระยะทางในการขนส่งเพื่อลดต้นทุนนะคะซึ่งทั้ง3เส้นทางภาคใต้ที่ดวงดาวบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถูกพูดถึงแล้วก็มีการนำเสนอข้อมูลความคุ้มค่าต่อการลงทุนตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายชุนหวันมาแล้วค่ะปัจจุบันนักลงทุนผู้ประกอบการก็เริ่มมองเห็นตัวเลือกอื่นๆในเส้นทางการขนส่งมากขึ้นนะคะที่มองว่า แลนบริดจ์นั้นอาจจะไม่จำเป็นอาจจะไม่คุ้มทุนหรือเปล่าโดยเฉพาะเส้นทางอีโคโนมิกคอริดอร์จากทวายพม่าค่ะเมียนมานั้นมายังแหลมฉบังของไทยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดคณะวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่มองว่าเอ๊ะพอมีตัวเลือกต่างๆมากขึ้นในสภาพการปัจจุบันการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการพัฒนาระบบขนส่งเส้นทางอื่นทำให้แลนด์บริดจ์เชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันเนี่ยมันยังจำเป็นไหมหรือว่ามันจะคุ้มทุนหรือไปฟังเสียงเพิ่มเติมจากอาจารย์เดชรัตน์กันค่ะ
ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์เป็นต้นไปตอนเหนือทั้งหมดของประเทศไทยรวมถึงในกัมพูชาในเวียดนามเนี่ยอาจจะผ่านเส้นทางนั้นง่ายกว่าที่จะลงเรือ1ทีมาขึ้นบก1ทีแล้วไปลงเรืออีก1ทีครับด้วยระยะทางเนี่ยผมคิดว่าคงอาจจะไม่มีใครมาใช้เส้นทางแลนด์บริดจ์ในตอนด้านล่างครับแต่ถ้าเราปรับคอนเซ็ปต์เรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยมาเป็นการเรืออำนวยเรื่องของการขนส่งนะครับสินค้าแล้วก็ผู้โดยสารภายในภาคใต้เพื่อที่จะทำให้เกิดความสะดวกในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีให้เกิดความสะดวกในเรื่องของการติดต่อค้าขายต่างๆภายในภาคใต้เองก็ดีเราก็เน้นเรื่องของถนนเน้นเรื่องของทางรถไฟเนี่ยครับน่าจะเป็นตัวที่เป็นประโยชน์
และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังตัวแทนภาคประชาชนจำนวนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสตูลพื้นที่เป้าหมายของแลนด์บริดจ์สงขลาสตูลก็ได้เดินทางมาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเพราะว่าเป็นวันที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีวาระการประชุมพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันว่า EIA เส้นทางรถไฟเชื่อมการขนส่งสินค้าระหว่างปักบาราจังหวัดสตูลกับท่าเรือสวนกงจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะซึ่งนอกจากกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ก็คื มาทำผลงานศิลปะสะท้อนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการนะคะพวกเขาก็ได้ร่วมกันอ่านแถลงการด้วยค่ะโดยใช้ชื่อว่าแถลงการเรื่องเดินหน้าปกป้องอุทยานแห่งชาติจากโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราและโครงการแลนด์บริดจ์สงขลาสตูลค่ะโดยเครือข่ายประชาชนปกป้องอุทยานแห่งชาติเพตาตะรุเตานะคะเขาใช้ชื่อว่าอย่างนี้เนื้อหาในแถลงการค่ะคุณผู้ฟังค่อนข้างจะยาวนิดนึงขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะเนื้อหาในแถลงการก็มีอยู่ว่าการพัฒนาประเทศที่จะนำความผาสุกมาสู่ประชาชนในชาติเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้หากแต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่นั้นๆและจะต้องน้อมรับเสียงทักท้วงของคนในพื้นที่ด้วยเช่นกันมิเช่นนั้นแล้วการพัฒนาประเทศที่อ้างว่าจะนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนก็จะกลายเป็นเพียงวาทกรรมสวยหรูแต่กลับไม่มีความหมายสำคัญที่จะทำให้เกิดการยอมรับได้อย่างแท้จริงโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสะพานเชื่อมเศรษฐกิจ2ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยหรือที่เรียกว่าแลนด์บริดจ์สงขลาสตูลนั้นเป็นโครงการที่ต้องการเชื่อมโครงข่ายคมนาคม2ฝั่งทะเลที่ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคอาเซียนหากแต่ได้สร้างความขัดแย้งในพื้นที่การก่อสร้างโครงการระหว่างชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบกับกลุ่มสนับสนุนที่อยากเห็นการพัฒนาไปตามเสียงโฆษณาชวนของภาครัฐเพียงด้านเดียวแม้จะมีเสียงทักท้วงอย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้มีการทบทวนโครงการก็ตามแต่กลับได้รับท่าทีเพิกเฉยจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรวมถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันเหตุผลมากมายที่เสนอให้มีการทบทวนโครงการหนึ่งในนั้นคือเหตุผลในการใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจำนวน 4,734 ไร่ใช้เป็นที่ตั้งของโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารารวมถึงช่องทางเดินเรือที่จะต้องผ่านเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลของอุทยานแห่งชาติตะรุเตาอันเป็นแหล่งที่มีปะการังอ่อนเจ็ดสีที่สวยงามซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนสตูลและเป็นสมบัติล้ำค่าของคนไทยทั้งประเทศถึงจะมีเสียงเอ่ยอ้างของฝ่ายสนับสนุนหรือจากหน่วยงานภาครัฐผู้เป็นเจ้าของโครงการที่ว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นเพียงส่วนน้อยของพื้นที่อุทยานทั้งหมดจึงอยากให้คนสตูลยอมรับและเสียสละบ้างจึงถือเป็นเหตุผลที่รับฟังไม่ได้ด้วยพื้นที่ดังกล่าวแม้จะเป็นเพียงน้อยนิดแต่ถือได้ว่าเป็นบริเวณสำคัญเสมือนพื้นที่ไข่แดงของจังหวัดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่มีความหมายและมีความสำคัญของคนสตูลและยังรวมถึงพื้นที่เสี่ยงจากการเดินเรือที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาด้วย เครือข่ายประชาชนปกป้องอุทยานแห่งชาติเพตราตารุเตาจึงขอคัดค้านการถอนสภาพพื้นที่อุทยานเพื่อสังเวยให้กับโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราและโครงการแลนด์บริดจ์สงขลาสตูลที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างประเมินค่าไม่ได้กับอุทยานแห่งชาติทั้งสองแห่งนี้ทั้งนี้เพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสมบัติของคนไทยทั้งประเทศและเพื่อให้คงอยู่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไปพร้อมกันนี้ขอประกาศว่าเราจะเดินหน้าสร้างปฏิบัติการเพื่อปกป้องอุทยานแห่งชาติเพตราตารุเตาอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ถึงการสูญเสียดังกล่าวอย่างทั่วถึงกันแถลงณทำเนียบรัฐบาลวันที่1สิงหาคม2559สำหรับผลการประชุมนะคะพิจารณาเรื่องนี้ในวันนี้เป็นยังไงรวมทั้งท่าทีของภาคประชาสังคมในพื้นที่เป็นยังไงเราจะติดตามกับคนในพื้นที่ค่ะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับฟังเสียงประเทศไทยถึงสถานีไทย PBS เลยนะคะเครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาสตูล2ท่านค่ะคุณนันทพลเดนเบนนะคะแล้วก็คุณสมยศโตหลังสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
เป็นยังไงบ้างคะวันนี้อุตส่าห์มาถึงทำเนียบรัฐบาลเลยจากสตูลมาทำเนียบผลการพิจารณาเป็นไงบ้างคะพอใจไหม
ผมคิดว่าที่เรามาเนี่ยเรามีเป้าหมายอยู่2อย่างนะอย่างแรกเนี่ยคือเราคิดว่าเราจะชี้เป้ากับสังคมว่าไอ้มันกำลังมีการพิจารณาเดินเรื่องนี้อยู่หมายถึงว่าในเรื่องของการพิจารณา EIA ของเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อกับท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็พิจารณาอย่างมาอย่างต่อเนื่อง
จริงๆแล้วเป้าหมายของการมาเนี่ยมาเพื่ออะไรถ้ามองโดยทั่วไปเวลามาทำเนียบรัฐบาลเนาะก็จะมองว่าเอ๊ะมากดดันหรือเปล่าจริงๆแล้วตั้งใจจะมากดดันไหมคะหรือว่าตั้งใจจะมาแสดงเจตนารมณ์ให้รู้ว่าในฐานะคนในพื้นที่คิดกับเรื่องนี้ยังไง
คือเป้าหมายของเรามี2อย่างนะที่มารอบนี้คือมันมีการประชุมพิจารณาที่แรกเราเข้าใจว่ามีการพิจารณา EIA ของเส้นทางรถไฟแลนบิดเนี่ยเชื่อมเพื่อขนส่งสินค้าระหว่าง2ฝั่งอันดามันอ่าวไทยเนี่ยที่สผ.เราก็เลยกล่าวว่าจะมาเฝ้าติดตามผลการประชุมนะแล้วทีนี้พอใกล้ถึงวันจริงเนี่ยเขาได้ย้ายจากที่ประชุมสอบพิจารณาที่สอบพอเนี่ยมาไว้ที่ทำเนียบเราก็เลยจะไปเฝ้ารอติดตามที่ทำเนียบแล้วอาจจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะสื่อสารกับสังคมว่าควรจะจับช่วยกันจับตาเรื่องนี้กันหลายๆทางเป้าหมายเรามีแค่นั้นครับ
แล้วทราบว่ามีการเลื่อนใช่ไหมคะเลื่อนพิจารณาไปก่อนหรือยังไงอะคะ
ครับก็ถือว่ามาวันนี้ก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งสำหรับเครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูลนะครับเรามานั้นเรามาเพื่อมาเฝ้าดูนะครับว่าการประชุมครั้งนี้มันจะออกมาในรูปไหนก็เลยทำกิจกรรมเพื่อสะท้อนแล้วก็ให้กลุ่มศิลปินต่างๆเข้ามาช่วยในที่จะบอกสังคมว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับ
จะเกิดอะไรขึ้นนั่นสิคะถ้าเกิดว่าเกิดโครงการนี้มันก็คือโครงการทางรถไฟถ้ามองโดยทั่วไปก็เป็นทางรถไฟน่าจะนำความสะดวกสบายมาสู่คนในพื้นที่ทำให้ไปไหนมาไหนสัญจรได้สะดวกแล้วก็ต้นทุนก็น้อยรวมทั้งภาคการขนส่งภาคธุรกิจด้วยทำไมถึงไม่เห็นด้วยคะ
คือจริงๆแล้วรัฐบาลเองในการให้ข้อมูลกับคนในพื้นที่ถือว่ายังมีการปกปิดในเรื่องของการพัฒนานะครับเพราะว่าผลกระทบต่างๆมันมีมากมายในพื้นที่ที่ว่าเส้นทางแลนบิดผ่านไปมาโดยที่เขาไม่บอกในเรื่องของเขาเรียกเรื่องมีผลกระทบเขาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวโดยที่เขาพยายามที่จะให้ส่วนราชการต่างๆนะครับประชาสัมพันธ์ในเรื่องข้อดีนะครับแต่ว่าเครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูลนี้พยายามติดตามมาโดยตลอดแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นมันไม่ใช่เป็นการพัฒนาที่แท้จริง เพราะว่ารัฐเองก็ยังปกปิดข้อมูลอยู
่ค่ะถ้ามองเรื่องผลกระทบนี้ปัญหาหลักๆคืออะไรคะเส้นทางรถไฟนอกจากเรื่องของการต้องเวนคืนที่ดินจริงๆแล้วแลนด์บริดจ์นี่มีเฉพาะรถไฟหรือเปล่าคะ
จริงๆแล้วโครงการนี้มันเริ่มศึกษามาตั้งแต่สัก 3-4 ปีที่แล้ว
ค่ะ
เราก็ได้เห็นแปลนที่บริษัทเขานำเสนอที่ไปศึกษานะคือจะมีการวางเส้นทางรถไฟเป็นรางคู่ยาวความยาวของเส้นทางรถไฟเนี่ย142กิโลเมตรสถานีแรกของตัวท่าเรือเนี่ยอยู่กลางทะเลแล้ววัตถุประสงค์ของการศึกษาชัดว่าเป็นการศึกษาเพื่อวางระบบรางรถไฟเพื่อการขนส่งสินค้านะ
นั่นหมายความว่าคนสตูลจะไปหาดใหญ่คนสงขลาจะมาเที่ยวสตูลไม่สามารถใช้เส้นทางรถไฟที่ว่านี้ได้เลย
คือมันก็ไปได้นะถ้ามีการขนส่งมวลชนแต่ว่าผมว่าระยะทางจากสตูลไปสงขลามันจากหาดใหญ่จากสตูลไปหาดใหญ่นี่มันแค่100กิโล
นะ
ครับถ้าเพื่อการขนส่งมวลชนนะแค่ถ้าคิดแบบถ้าคิดแค่นั้นนะม
ัน
ก็คงไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อการขนส่งสินค้าอันนี้เราก็พอดูตัวเลขแล้วเนี่ยที่เขาเปรียบเทียบมาเนี่ยก็ลงทุนไป 60,000 70,000 ล้านเนี่ยผมคิดว่ามันจะกี่ปีถึงจะคุ้มแล้วสินค้าที่เข้ามาใช้บริการตรงเนี้ยมันจะเมื่อไหร่มันจะคืนทุนนะในแง่ของการลงทุนแล้วแต่อีกอย่างนึงผมคิดว่านอกจากผลตอบแทนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะว่าในตัวทางรางรถไฟเนี่ยมันมีตัวรายละเอียดของมัน
ค
ือมีการยกอะไรนะทำคันขึ้นมาสูงจากพื้นเดิมประมาณ3เมตรความกว้าง120เมตรแล้วรถไฟบรรทุกสินค้าวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยผมคิดว่าแล้วไอ้ตัวตรงไอ้เลยนะจุดเริ่มต้นของท่าของเส้นทางรถไฟเนี่ยสถานีแรกอยู่ใจกลางของพื้นที่อุทยานหมู่เกาะเพตรา
ก็คือว่าต้องให้คุณผู้ฟังเข้าใจนิดนึงนะคะว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นโครงการย่อยของแผนพัฒนาภาคใต้ในขณะที่เส้นทางรถไฟที่ทางเครือข่ายประชาชนพูดมาสักครู่นี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของแลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์เนี่ยสะพานเศรษฐกิจไม่ได้มีแค่รถไฟแต่หมายถึงมีท่าเรือด้วยมีถนนด้วยมีหลายๆอย่างอยู่ในโครงการนี้ก็คือเรียกได้ว่าซ้ายขวาของสะพานเศรษฐกิจเนี่ยเต็มไปด้วยโครงการที่จะเกิดขึ้นมากมายค่ะเชิญต่อเลยค่ะว่าสถานีเนี่ยอยู่ตรงท่าเรือซึ่งท่าเรือเนี่ยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ไอ้มันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยบางทีพอมาศึกษามาศึกษาแต่เส้นทางรถไฟพอมาศึกษาเรื่องท่าเรือมันก็เรื่องท่าเรือทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เขางงอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของผลกระทบแล้วทีนี้เราไปเจอเอกสารชิ้นหนึ่งที่อธิบายในเรื่องของยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเหมือนที่ทางคุณจาว่าคือมันมีองค์ประกอบสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมครบวงจรในอนาคตอันนี้ถ้ามองแบบนี้นะผมว่าอนาคตเนี่ยคนสตูลหรือคนทั่วประเทศจะต้องช่วยคิดว่าอนาคตเนี่ยเขาจะเลือกในการพัฒนาหรือว่าอนาคตชีวิตของครอบครัวของสังคมในสตูลในสงขลานี่จะเอาแบบไหนหรือว่าจะเป็นแบบไหนในอนาคต
ถ้ามีเส้นทางรถไฟนั่นก็แสดงว่าจะต้องมีท่าเรือเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะ
ต้องมีท่าเรือก่อนถึงจะมีรถไฟ
แล้วรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนี่ยพูดถึงทั้งโครงการไหมคะหรือว่าแยกรถไฟแยกท่าเรือ
แยกส่วนนะคือในส่วนของท่าเรือเองก็ทำ EIA ในส่วนของท่าเรือแต่ไม่ได้กล่าวถึงว่ามีรถไฟด้วยแล้วก็ในส่วนรถไฟก็ทำไปอีกแบบหนึ่ง
ค
ือพูดง่ายๆเขาเหมือนตัวจิ๊กซอทำไปทีละอย่างละอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการสร้างท่าเรือหรือว่าสถานีที่จะออกไปที่ท่าเรือ ทางรถไฟอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่ทำกินของชาวบ้านนะครับเขาเรียกตรงนั้นเขาเรียกอ่าวปากบาดา
ค่ะนี่คือยังไม่นับสถานีอื่นๆนะเอาแค่สถานีจากตัวท่าเรือที่ออกมาสู่ถนนว่าอย่างนั้น
ครับแล้วก็เป็นที่ทำกินของชาวบ้าน
ค่ะ
แล้วก็ไปถมทะเลนะครับ
พื้นที่เยอะไหมคะที่ต้อง
ก็ มันเป็นเฟส3เฟสฮะแต่ว่าในการขอใช้พื้นที่นั้นประมาณ 4,000 กว่าไร่นะครับ
แล้วก็ 4,000 กว่าไร่นี่เป็นพื้นที่อุทยานหมดเลยไหมคะ
อุทยานเป็นอุทยานเพตรา
ค
่ะแล้วก็ที่ตรงนั้นมันมีรอยต่อของอุทยานตะรุเตาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดสร้างขึ้นมามันก็กระทบทั้ง2อุทยาน
ค่ะแล้วปกติชาวบ้านใช้พื้นที่ทําอะไรอะคะตอนนี
้ใช้ตรงนั้นเค้าเรียกอ่าวปักบารามันเป็นการทําหากินของชาวประมงพื้นบ้าน
ค่ะ
นะครับเป็นเขตอนุรักษ์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตของชาวเลเอง
ค่ะ
นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดมีการถมทะเลเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นไอ้การทำหากินตรงนั้นมันก็หายไปนะครับ
แล้วการทำรายงานเนี่ยเหมือนที่มาทำเนียบก็คือว่ามาติดตามแสดงว่าก่อนทำรายงานทำ EIA ไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องมีการไปสอบถามความเห็นจะต้องไปตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ก่อนหน้านี้มีไหมคะทั้งไม่ว่าจะเป็นท่าเรือหรือทางรถไฟเนี่ยค่ะมีการไปคุยหรือทราบในพื้นที่บ้างไหมคะ
โดยส่วนตัวเนี่ยผมเข้าร่วมไปที2ครั้ง
ค่ะ
แล้วครั้งหนึ่งก็เข้าร่วมคนสตูเนี่ยเข้าร่วมเกือบร้อยคนนะหนึ่งเวที
ค
่
ะ
แต่โดยคนส่วนใหญ่ในเวทีนะเกือบ 100% ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับโครงการแต
่นี่จัดในพื้นที่เหรอคะเวทีนี้
มันจัดที่จังหวัดรอบหนึ่งแล้วก็ในพื้นที่รอบหนึ่ง
ก็มีชาวบ้านไปร่วมประมาณร้อย
ประมาณร้อยนิดๆแต่ว่าเกือบ 100% ก็ไม่เห็นด้วย
จำนวนคนไปร่วมเนี่ยถ้ามองในเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นยังไงบ้างคะ
คือมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนิดเมื่ออาทิตย์แล้วเนี่ยผมมาที่สนขมาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เ
พื่อขอเอกสารตัวรายงานการศึกษาเพื่อจะมาศึกษาดูว่ามันจะไปทางไหนผ่านกี่หมู่บ้านต้องเวียนคืนใครบ้างก็ไม่มีใครให้เอกสาร
คุณสมยศไปร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นด้วยเขาไม่ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้เหรอคะตอนไปร่วม
ก็ได้เดบโพชัวเล่มหนึ่ง
โพชัวโฆษณาโครงการ
มันก็ไม่รู
้แต่ว่ารายละเอียดโครงการเนี่ยไม่ทราบเอาอะไรอย่างนี้ไปนั่งในเวทีรับฟังความคิดเห็นเนี่ยไปนั่งทำอะไรกันนะคะ
คือเขาบอกในเรื่องของการเหมือนท่าเรือเขาบอกว่าทำท่าเรือแต่เขาไม่บอกวิธีทำว่าในการทำท่าเรือนั้นองค์ประกอบมันมีอะไรมั่งต้องถมทะเลไหมต้องระเบิดเขาไหมอะไรไหมเขาบอกว่าแค่สร้างท่าเรือแล้วเรือมาเข้าแล้วก็สามารถทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่เขา
ชาวบ้านได้ถามรายละเอียดไหมคะ
ตอนนั้นที่ประชุมครั้งที่สองหลายปีมาแล้วเขาชาวบ้านเองก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเกิดท่าเรือน้ำลึกที่จะเกิดขึ้น
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มีเวทีอีกบ้างไหมคะเวทีลักษณะการรับฟังความคิดเห็นในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสะพานเศรษฐกิจแลนด์บริดจ์เนี่ยค่ะ
ก็ส่วนใหญ่ของเขาจะเวลาเขาให้ข้อมูลเนี่ยเขาจะเอาภาคราชการเสียส่วนใหญ่เหมือนนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกนี้ไปให้ข้อมูลแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นเขาไม่ค่อยเชิญเท่าไหร
่อาจจะคิดว่าชาวบ้านเริ่มรู้เรื่องแล้วหรือเปล่ากลัวจะไปถามคำถามมาสักครู่นี
่ครับมันก็เป็นไปได้เพราะว่าในส่วนของประชาชนเองก็เริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอ่
ะ
การสร้างท่าเรือมันเกิดขึ้นอะไรกับพื้นที่กับวิถีชีวิตของเขา
ถามถึงความคืบหน้าโครงการบ้างดีกว่าเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงรถไฟแล้วว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา EIA นะรอครั้งหน้าแล้วตัวท่าเรือล่ะคะมีความคืบหน้าเนี่ยตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนบ้างคะ
ตัวท่าเรือเนี่ย จริงแล้วรายงาน EIA มันผ่านไปตั้งแต่ปี50 51ช่วงนั้นแต่หลังจากทางชุมชนทางพื้นที่ตั้งคำถามเยอะนะ
ค่ะ
เขาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเขาก็ตั้งงบขึ้นมา1ก้อนเพื่อจะมาทบทวนตัวรายงาน
อ
ันนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาก็ใช้งบไป100กว่าล้านนะ100กว่าล้านนี่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ ตัวที่สองที่หน่วยงานอนุมัติเข้ามาเพิ่มก็คือในส่วนของการศึกษาผลกระทบทางด้านยุทธศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่เหมือนกันนี่มันก็เป็นคำถามของภาพยนตร์เหมือนกันว่าคุณกำลังพิจารณา EIA ในส่วนของปีกย่อยในส่วนของเส้นทางรถไฟแต่ในอีกทางนึงคุณกำลังศึกษาตัวยุทธศาสตร์ว่าตัวยุทธศาสตร์สงขลาศัตรูเนี่ยมันจะพัฒนาไปทางไหนที่ผมคิดว่าจริงๆสิ่งที่ควรจะเป็นมันควรจะศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ก่อนแล้วมาศึกษาในรายละเอียดว่ายุทธศาสตร์บอกว่าต้องการมีท่าเรือเพื่อการพัฒนาไปทิศทางแบบนี้
ค่ะ
เราก็ค่อยมาศึกษาในตัวรายละเอียดแต่นี่ตัวรายละเอียดมาก่อนตัวยุทธศาสตร์นี่มันกลับหัวกลับหางกันอยู่
ใช่กับว่าตั้งใจแล้วยังไงก็ต้องทำท่าเรือกับรถไฟให้ได้ไม่ว่ายุทธศาสตร์จะออกมายังไงแต่ต้องศึกษาแหละเพราะว่าทุกคนเรียกร้องให้ศึกษาประมาณนั้นพูดถึงเมื่อสักครู่ย้อนกลับไปบอกว่าจะต้องมีการใช้พื้นที่อุทยานด้วยเยอะพอสมควรเลยหลายพันไร่อันนี้มีความคืบหน้าไงคะเพราะว่าเป็นอุทยานจริงๆแล้วการจะตั้งเป็นอุทยานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยกว่าจะตั้งได้เนี่ยมันยากนะคะแล้วอย่างนี้คือเขาเพิกถอนหรือยังคะ
การทำกิจกรรมใดๆก็ตามในเขตอุทยานนั้นถ้าไม่มีการเพิกถอนนั้นถือว่าผิดกฎหมายนั้นตอนนี้ในส่วนของเจ้าของโครงการเองก็พยายามที่จะใช้สิ่งต่างๆที่จะมีแนวโน้มไปในเรื่องของการขอใช้พื้นที่ในอุทยานเพตรานะครับแต่ว่าในส่วนของสายนักอนุรักษ์เองก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้แล้วก็ถ้าตั้งคำถามไปว่าคำว่าอุทยานนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของคนสตูลแต่มันเป็นของคนทั้งประเทศ
เพราะมันคืออุทยานแห่งชาตินะ
อุทยานเป็นสมบัติของชาตินะครับทุกคนที
่เป็นของอาเซียนนะ
มรดกอาเซียน
มรดกอาเซียนนั่นถามว่าแล้วคุณมาอ้างแค่คนสตูลคนสตูลอนุญาตให้แค่นั้นยังไม่พอต้องถามคนทั้งประเทศว่าเขายอมไหมที่จะให้ไปเพิกถอนพื้นที่อุทยานตรงนั้น
วันอาทิตย์ที่7สิงหาคมเขาลงประชามติเรื่องร่างรัฐธรรมนูญอาจจะต้องลงขอลงประชามติเรื่องการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานว่าสรุปแล้วคนไทยเนี่ยจะอนุญาตให้สร้างไหม
ว่าต้องประชามติทั้งประเทศ
ทั้งประเทศ
ครับทั้งประเทศ
ถ้าเกิดท่านนายกฟังอยู่อาจจะขอจัดประชามติรอบถ้าเกิดอยากจะสร้างเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าใครได้ใครเสียถามแค่คนในพื้นที่ไม่ได้ใ
ช่
หรือว่ารัศมี5กิโลเมตรจากโครงการอะไรเงี้ยไม่พอ
แล้วก็ถามว่าถามแค่อาธิบดีรัฐมนตรีแค่นั้นพอหรือเปล่าหรือว่าไม่พอเหมือน
รัฐมนตรีเดี๋ยวก็เปลี่ยนเนา
ะ
แต่คนในพื้นที่เนี่ยอยู่นานแล้วรู้สึกว่าโครงการนี้พูดถึงกันมานานมากแล้วก็มันก็ไม่มีความคืบหน้าแบบตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยนะมันยังไม่สมบูรณ์สักทีอะไรที่ทำให้เขายังเดินหน้าคิดว่าอะไรที่ทำให้หน่วยงานรัฐเนี่ยยังคงจะเดินหน้าโครงการนี้ทั้งที่จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีท่าเรือทวายที่มีการพูดถึงการมีบอกว่าไม่คุ้มทุนบ้างอะไรบ้างอาจจะล้มไปในบางรัฐบาลแต่สุดท้ายโครงการเนี้ยก็หวนกลับมาอีก
ก็เป็นที่สงสัยเหมือนกันนะคือตอนนี้โครงการที่โผล่เข้ามาใหม่คือโครงการคลองไทยนี่เปิดเวทีกันเยอะมากว่าทวายเกิดขึ้นคลองไทยเกิดขึ้นปากปลาเกิดขึ้นอันนี้เราประเทศเราโลจิสติกทั้งระบบ มัวตัวกันพันไปพันมาอยู่แต่ว่ามันคิดว่ามันเกินความจำเป็นหรือเปล่า แล้วเราต้องไปแลกกับพื้นที่อุทยานเนี่ยถ้าคุณศึกษาเรื่องคลองไทยคุณก็ศึกษาไปเลยไม่ต้องเจ้ากักอยู่นี่แลนด์บิดสงขลาศัตรูนี่คลองไทยเพราะมันโลจิสติกเหมือนกัน
ค่ะ
แล้วเราก็ถ้าทำทั้งอย่างทำมักได้ถ้าทำแดนบิดสตูลสงขลาทำคลองไทยผมว่ามันเกินความจำเป็นเกินความจำเป็นนะ
แย่งลูกค้ากันเหรอ แย่งลูกค้ากัน ไม่รู้จะไปเติบตรงไหน
นักธุรกิจเขาก็บอกครับถ้าเป็นคลองไทยเขาเหมือนว่านักเดินเรือ ถ้าเราจ
ะ
ถ้าแดนบิดเพื่อการขนส่งสินค้า นักเดินเรือบอกว่าถ้าสงขลาเป็นแลนด์บิดสงขลาสตูลเนี่ยมันไม่คุ้มเขาเสียเวลาค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่ถ้าเป็นคลองไทยหรือว่าการขุดคลองนักธุรกิจว่าก็น่าสนนะอันนี้มิติแบบนักธุรกิจนักเดินเรือแต่มิติชุมชนกับสิ่งแวดล้อมอันนี้อาจจะต้องมาตกเถียงอีกรอบนึงในส่วนของคลองไทยย้อนกลับไปเรื่องของอุทยานกระทรวงคมนาคมมันเริ่มต้นจากกระทรวงคมนาคมเคยยื่นหนังสือไปที่กรมอุทยานเพื่อขอใช้พื้นที
่
เท่าที่จำเป็นเมื่อสักปี53
เท่าที่จำเป็น
เท่าที่จำเป็นคือ 4,700 ไร่แต่ว่าตรงนี้นะตรงตัวท่าเรือมันอยู่ในพื้นที่ของอุทยานเพตราจริงๆ อยู่ใจกลางใจกลางของอุทยานแต่ว่ามันเกี่ยวพันกับพื้นที่สตอเพราะ2อุทยานเนี่ยมันพื้นที่ใกล้กันพื้นที่ติดกันมันเรือที่เข้ามาถือว่าเป็นเรือขนส่งสินค้าเวลาวิ่งเข้ามาที่ท่าเรือเน
ี่
ยมันผ่านอุทยานตรูตอซึ่งอุทยานตรูตอเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบคือเกาะลิเป้เกาะอาดังเกาะตรูตอซึ่งจีนเนี่ยจะไปดำน้ำพาแขกดำน้ำบ่อยจีนเนี่ยจะอธิบายได้ว่ามันสวยงามขนาดไหนแล้วท่าเรือนั้นมันวิ่งผ่านคลื่นซัดไปซัดมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับทรัพยากรแค่ไหน
หลายคนมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้เห็นแผนที่จุดจริงๆอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไกลกันแต่ว่าอยากให้คุณผู้ฟังนึกถึงภาพตอนที่มีเหตุน้ำมันรั่วอุบัติเหตุนะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงมันอยู่ไกลกันก็จริงแต่ถ้ามีคราบน้ำมันหรืออะไรลอยเนี่ยผลจะเป็นยังไงคะสำหรับการท่องเที่ยวค่ะ
ครับผมจะพูดในเรื่องของกระแสน้ำก่อนนะครับเพราะว่ามันมีผลนะครับกระแสน้ำนะครับส่วนใหญ่จะไหลจากเหนือลงใต้คือจากทิศทางที่อยู่ในเขตของจังหวัดตรังแล้วก็ไหลลงไปสู่ตารุเตาลิเป
ะ
นั้นช่วงน้ำขึ้นนะครับช่วงน้ำลงมันก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับนั้นการไหลของกระแสน้ำนี่มันมีผลต่อระบบนิเวศนะครับถ้ามีสิ่งแปลกปลอมนะครับเหมือนยกตัวอย่างวิธีการทำการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ปากบาดาสิ่งแรกที่เขาจะต้องทำคือต้องขุดลอกเลนลอกเลนนั้นไปทิ้งที่ห่างจากตารุเตาประมาณ30กิโลปริมาณของเลนที่ลอกนั้นประมาณ9ล้านตันคิดว่าทิ้งของลงทะเล9ล้านตันน่ะมันกระจายฟุ้งขนาดไหนถ้าช่วงในกระแสน้ำที่ไหลเข้าหาเกาะราวีเกาะลิเป๊ะ
ขุดเลน
ตรง
อ่าวปากบารา
ครับ
ก็ยังเอาไปทิ้งในทะเลใช่ไหมคะ
ครับ
ทิ้งจุดหนึ่ง
ใน EAA มันกำหนดจุดไว้แล้ว
คือตรงนั้นตรงจุดที่สร้างท่าเรือเนี่ยในเพิ่มเติมนิดนึงจุดที่สร้างท่าเรือนั้นน้ำมันลึก6เมตรแต่รายงานการศึกษามันบอกว่าเรือที่เข้ามาบรรทุกสินค้าจะต้องกินน้ำลึก13ถึง15เมตรเพราะมันจะต้องขุดให้มีร่องเพื่อจะให้เรือเข้าวิ่งเข้ามาได้อ
ย่างน้อย6ถึง7เมตร
6ถึง7เมตรแต่ความกว้างของเรือ2ลำเนี่ยลำหนึ่งความกว้างของเรือประมาณ50เมตรแสดงว่าเราต้องขุดเกิน100เมตรแน่นอนเพราะเรือ2ลำจะสวนกัน
ค่ะ
แล้วเดี๋ยวตะกอนที่อย่างที่ว่ามันจะพุ่งกระจายมหาศาลแล้วพวกการังพวกอะไรเนี่ยมันเซนซิทีฟต่อความเปลี่ยนแปลงแค่น้ำเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มนิดหน่อยปะการังก็อยู่
แน่นอนว่าถ้าได้อ่าน EIA เขาก็จะบอกว่าจะมีมาตรการเคลื่อนย้ายปะการังแล้วก็มีม่านดักตะกอนแน่นอนแต่ในทางปฏิบัตินี
่ไม่ได้ผมเป็นกลุ่มริปการ์เดียนกล
ุ
่มอนุรักษ์ก็เคยสำรวจทุกครั้งคือ
เดี๋ยวขอขยายความคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะกลุ่มริฟการ์เดียนเป็นกลุ่มมักคุเทศท้องถิ่นที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ด้วย
ครับผม
ค่ะเชิญค่ะ
จริงๆแล้วอ่ะปะการังมันเป็นสัตว์ที่อ่อนไหวมากอย่างเช่นขณะนี้แถวกระบี่พังงาภูเก็ตเนี่ยตอนนี้ปะการังเริ่มพอขาวก็เนื่องจากอุณหภูมิน้ำมันร้อนแต่จังหวัดสตูลโชคดีนะครับได้รับอิทธิพลกระแสน้ำเย็นจากช่องแคบคำมรกาเข้ามาช่วยทำให้การพอกขาวของปะการังยังค่อนข้างจะไม่เยอะนะครับแล้วก็ผมกล้าพูดได้เลยว่าจากการสำรวจของริฟการ์เดียนปะการังที่สุดท้ายคือจังหวัดสตูลในโซนอันดามันขณะนี้นะครับ
ที่ยังสมบูรณ์สวยงาม
ครับสมบูรณ์อยู่ ซึ่งนักท่องเที่ยวเองก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงนะครับแล้วก็ปะการังตอนนี้ก็เริ่มจะพบที่แหล่งใหม่เยอะมากยิ่งปะการังอ่อนนี้ตอนนี้ก็เจอที่แหล่งใหม่ก็ประมาณ 3-4 ที
่นะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจจะไปเที่ยวในโซนหมู่เกาะเตาเนาะไม่ว่าจะเป็นอาดังราวิลิเป้แล้วถ้ามีท่าเรือน้ำลึกด้วยเนี่ยค่ะคือถ้ามองภาพเอ๊ะมันคนละเรื่องกันหรือเปล่าเพราะมันอยู่คนละที่ท่าเรือน้ำลึกมันอยู่ตรงปากบาลาเรือก็จะคึกคักตรงนั้นห่างไกลออกไปเลยนั่งเรือไปตั้ง 2-3 ชั่วโมงกว่าจะถึงเกาะลิเป้มันน่าจะมองไม่เห็นกันนะผลกระทบน่าจะไม่ถึงกันแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยถึงกันไหมคะผลกระทบ
มันชัดเจนอยู่แล้วนั้นคือปัญหามันว่าประการแรกก็คือเขาเรียกว่าตะกอนต่าง
ๆ
มันมีผลอยู่แล้วสองการเดินเรือสินค้าที่วิ่งผ่านเกาะราวีตะรุเตาเนี่ยมันก็มีส่วนในเรื่องของคราบน้ำมันมั่งอะไรมั่งนี่มันก็มีทำให้ปะการังหรือสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นแม้แต่ชายหาดเองมันอาจจะไม่ขาวเหมือนปัจจุบันนี้นะครับผมเคยถามนักท่องเที่ยวฝรั่งนะครับที่เป็นทำงานอยู่สกูบาอยู่ไดวิ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดท่าเรือน้ำลึกเกิดขึ้นนี่คุณคิดไงเขาบอกว่าเขาเดินทางมาไม่รู้กี่ร้อยกิโลเพื่อมาดูความบริสุทธิ์ธรรมชาติของจังหวัดสตูลแต่ถ้าเรือใหญ่ๆวิ่งบ้านเขาก็มีเยอะเขาไม่จำเป็นต้องมานี่คือนักท่องเที่ยวเขาเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติแล้วอย่างหนึ่งศักยภาพของสตูลนี้ถ้ามองให้ดีมันจะได้เปรียบกว่าจังหวัดอื่นอยู่ 3-4 เรื่องก็คือ1มันไม่ติด1ใน3จังหวัดชายแดนใต้2เที่ยวได้ทั้งบนบกล่องแก่งชมถ้ำภูผาเพชรแล้วก็มาลงทะเลสามก็ปะการังก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะว่าโดนกระทบเรื่องสึนามิน้อยสี่ก็เป็นเมืองชายแดนมานอนลิเป้สัก2คืนแล้วก็ไปนอนลังกาวีได้สักคืนเนี่ยคือศักยภาพเหล่านี้ทำไมระดับผู้มีอำนาจทำไมมันมองไม่เห็นตรงนี้
ศักยภาพของจังหวัดคือการท่องเที่ยว
ครับ
แล้วก็ต่อด้วยการประมง
ใช่
แต่ถ้าเกิดมีท่าเรือก็คือยิ่งรถไฟอีกเรื่องการเกษตรนะสวนยางสวนปาล์มอะไรใช่ไหมคะถามถึงว่าเห็นเนี่ยทุกคนคุณผู้ฟังคะทั้งสองท่านที่มาเนี่ยคะทั้งสองท่านไม่ได้เป็นอบต.นะคะไม่ได้เป็นรองผู้ว่านะคะไม่ได้เป็นนักวิชาการอิสระด้านใดด้านหนึ่งนะคะเป็นชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพสุจริตเป็นเกษตรกรเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแต่ว่าวันนี้ต้องมาถึงนี่มาถึงไทย PBS เพื่อมาบอกเล่าส่งเสียงให้ได้ฟังกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พวกเขารู้สึกยังไงคิดเห็นกันยังไงต่อสู้กันมานานหลายปีแล้วกับเรื่องนี้ถามถึงว่ามองว่ามันใช่หน้าที่ของพวกเราไหมคะที่มาท้องถิ่นผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานรัฐที่ถ้าพูดถึงได้รับการเลือกไปจากชาวบ้านจากคนสตูลเนี่ยเขาขยับกันเรื่องนี้บ้างไหมคะ
มันก็ถามว่าเป็นหน้าที่ของพวกผมหรือเปล่าอาจจะว่าเป็นมันผมก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่ของทุกคนมันยังในพื้นที่เนี่ยหลายคนก็ยังเห็นด้วยหมายถึงว่ากับทิศทางกับโครงการอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาใจรู้สึกเห็นด้วยแต่ว่าทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนี่ยมันควรจะตัดสินใจนะว่าด้วยอำนาจของข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยว่าเขาต้องเปิดมาให้หมดว่าเขากำลังทำอะไรคิดยังไงทั้งหน้ากระดานเลยแล้วมาตัดสินใจกันว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรยังไงนะครับเราก็ต้องขยายความคิดให้ความรู้กันต่อไปในเรื่องของทั้งคนในพื้นที่ทั้งกับสังคมด้วยว่าสิ่งที่มีคุณค่าอยู่แล้วกับสิ่งใหม่ที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันควรจะไปแบบไหนมันก็ช่วยกันคิดช่วยกันถกเถียงในหลายๆฝ่ายไม่ต้องเร่งรีบในการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติเพื่อลงไปบอกว่าถ้ามันยังไม่ลงตัวมันจะนำไปสู่ความขัดแย้ง
จริงๆแล้วตอนนี้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้ว
มีคนเห็นต่างกันแล้ว แล้วทีนี้ผมก็มันไม่ใช่เรื่องสนุกที่คนสตูลต้องมานั่งถกเถียงกันเองมานั่งตีกันเองจากข้อมูลคนเล่นคนละหน่อยมันต้องมาถกเถียงแลกเปลี่ยนกัน
เหมือนคุณสมยศกำลังจะบอกว่าเป็นความขัดแย้งความเห็นต่างที่เป็นเพราะว่าไม่ได้รับข้อมูลที่รอบด้านแล้วก็ตรงกัน
ใช่ ทางออกตอนนี้ของวันนี้เขาเห็นเหมือนจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเขาก็เสนอตั้งกรรมการร่วมกันผมก็เห็นด้วยนะที่จะตั้งกรรมการร่วมกันแต่ว่า
ร่วมกันนี่คือระหว่างใครกับใครอะ
อันนี้ยังไม่ทราบยังไม่ลงรายละเอียดนะยังไม่ผมก็ยังไม่เห็นตัวรายละเอียดแต่ว่าถ้ามาแฟร์กันเริ่มต้นในการพูดคุยว่าไอต่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลยังไงฟังฝ่ายภาคชุมชนมีข้อมูลยังไงแล้วมาแลกเปลี่ยนกันนี่เหมือนกันถ้าเริ่มต้นจากตรงนี้มันก็เป็นไปได้ในการพูดคุยนะแต่ว่าถ้าทางฝ่ายถ้าเกิดรีบเร่งอนุมัติไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีกับพื้นที่กับคนกับคนในจังหวัดด้วยกันเอง
เหนื่อยไหมคะมากรุงเทพบ่อยมาก
คือถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแล้วก็แต่ว่าถามว่าเรามาเพื่ออะไรนะครับการที่ผมมานั้นผมไม่ใช่มาแค่จิตสำนึกแต่ผมมาด้วยจิตวิญญาณของคนในพื้นที่ที่จะต้องรักษานั้นสิ่งที่เราทำนี้เราไม่ใช่เพื่อทำตัวเราเองอย่างน้อยคนข้างหลังก็จะได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่บรรพบุรุษเขารักษาไว้ผมคิดว่าความรู้สึกเหล่านี้มันก็เหมือนกันทุกที่ในส่วนของภาคประชาชนที่จะต้องมีสิทธิ์ที่จะต้องปกป้องรักษาทรัพยากรของตัวเองแล้วก็ของชาติครับ
ถ้ามีโอกาสได้คุยกับนายกตัวเลยนะคุยกับนายกเลยเปิดใจคุยเลยอยากจะบอกอะไรคะ
อยากจะบอกว่าอย่างน้อยนะครับเสียงเล็กๆจากประชาชนนั้นท่านสมควรฟังมาด้วยนะครับแม้จะมีประโยชน์หรือไม่นะครับแต่นี่ก็คือสิทธิที่ภาคประชาชนได้แสดงออกถึงจิตนาที่จะดูแลรักษานะครับถามว่าความรักชาตินั้นมันไม่ใช่แค่ทหารคนไทยทั้งประเทศก็มีความรักชาติเหมือนกับท่านนะครับก็ขอให้ท่านได้พิจารณาแล้วก็สะท้อนคำพูดตรงนี้นะครับว่าเรามาเพื่อปกป้องทรัพยากรเพื่อปกป้องท้องถิ่นเพื่อให้มันใช้อย่างยั่งยืนแค่นั้น
ในส่วนผมเนี่ยเมื่อสักเมษาปีที่แล้วเนี่ยท่านนายกพูดเมื่อวันทุกพูดตอนวันศุกร์ว่าคุณสตูลควรจะเสียสละเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมแล้วก็จะชดเชยดูแลผู้รับผลกระทบเป็นอย่างดีนะเนี่ยผมคิดว่าผมก็ฟังอยู่ในคืนนั้นผมก็อยากย้อนกลับไปว่าอยากจะถามท่านว่าคือทางคนสตูลเนี่ยยินดีที่จะเสียสละ ไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาถ้าการพัฒนามันทำให้ความเป็นอยู่ถ้าเราต้องสูญเสียทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไปเนี่ยแล้วมันคุ้มค่าและมันคุ้มค่ากับการลงทุนกับความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นผมคิดว่าคนสตูลก็พร้อมที่จะเสียสละแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เห็นว่าลงทุนแล้วมันจะดีขึ้นยังไงแล้วก็คนที่เสียสละเนี่ยจะก็แล้วจะดีขึ้นยังไงนี่ยังไม่เห็นในรูปแบบนั้น
ขออนุญาตถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีนะดิฉันเดาเอานะว่าก็จะบอกว่าแล้วรู้ได้ไงว่ามันจะไม่ดีรู้ได้ไงจะดีตัวเลขเศรษฐกิจบอกแล้วว่าจะดีให้มันเกิดก่อนสิอย่าเพิ่งมาค้าน
คือเรื่องนี้นะก็สามารถมีข้อเปรียบเทียบมีข้อตัวชี้วัดได้เหมือนกันว่ายกตัวอย่างมาตรพุทธถามว่าคนมาตรพุทธในขณะที่มีการพัฒนาที่ว่าเติบโตเร็วมีการท่าเรือน้ำลึกมีอะไรทุกอย่างเศรษฐกิจพร้อมถามว่าคน คนมาตาพุทธมีความสุขไหมความเจริญมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรามีตังค์เยอะ
ๆ
แต่ความเจริญมันอยู่ที่ว่าประชาชนมีความสุขมากน้อยแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันคนสตูลไม่มีการพัฒนาถามว่าคนสตูลมีความสุขไหมมีความสุขมีความสุขด้วยเรื่องหลายๆอย่างมีความสุขในเรื่องครอบครัวมีความสุขในเรื่องอัตลักษณ์ของตนเองมีความสุขในเรื่องของวิถีชุมชนนี่คือกำไรที่ว่าหลายคนยังไม่คิดนี่มันเป็นข้อเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน
ถึงแม้เขาจะยืนยันว่าอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่จะมาลงในพื้นที่จะเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ก็ไม่มีอะไรการันตี แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เจอนายกนะตอนนี้เป็นดวงดาวนั่งอยู่ตอนนี้ไม่ได้เจอนายก
ฝากดวงดาวไว้ก่อน
ฝากดวงดาวแต่ไม่ต้องห่วงค่ะฟังเสียงประเทศไทยทุกเสียงมีความหมายเสมอที่นี่นะคะฟังเสียงประเทศไทย PBSradio.com ค่ะแต่ระหว่างที่ยังไม่ได้เจอนายกรัฐมนตรีถามถึงว่าในอนาคตไม่รู้จะได้เจอไหมนะไม่รู้มีโอกาสจะได้พูดกันตัวต่อตัวไหมจะทำอะไรกันต่อจะขยับยังไงกันต่อเพราะว่าคงจะไม่หยุดแค่รัฐบาลนี้นะคะเพราะดูว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ที่พูดกันมาหลายรัฐบาลแล้ว
ผมคิดว่าสิ่งที่เรามาวันนี
้
ก็ประการหนึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงข้างล่างสะท้อนถึงชุมชนแล้วก็สิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือการให้ข้อมูลในเรื่องของข้อเท็จจริงให้กับชาวบ้านให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าในเรื่องของภาคนักเรียนนักศึกษาอะไรก็ตามเราก็พยายามที่จะสื่อความหมายแล้วก็เยาวชนก็เริ่มเข้ามามีบทบาทโดยจัดกลุ่มสองล้อรักบ้านเกิดอะไรพวกนี้ก็นี่ก็แสดงว่าเขาเริ่มจะศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่เราได้ต่อสู้มา 6-7 ปีนี้ก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ให้เยาวชนนั้นได้เรียนรู้ถึงผลกระทบเรียนรู้ถึงว่าสิ่งที่เขาจะมาสร้างนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
ในส่วนผมก็คงต้องรณรงค์กันต่อไปนะเพราะพื้นที่อุทยานว่ามันสำคัญมากเพราะมันเป็นไข่แดงมันเป็นสีเขียวถ้าเกิดเราจะแต้มสีแดงจะไปเอาอะไรใหญ่ๆเข้าไปในพื้นที่สีเขียวในอุทยานเนี่ยผมว่าแล้วพื้นที่อื่นมันไม่มีเหรอมันมีทางเลือกอื่นไหมอะไรเนี่ยถ้าเกิดทำแล้วมันคุ้มเราควรจะไปเลือกพื้นที่อื่นก่อนแล้วก็พื้นที่สีเขียวป้องกันไว้ก่อนนะ อาจจะอีกทางนึงก็จะใช้ช่องทางรณรงค์สื่อสารทางสื่อออนไลน์ในช่องของการร่วมลงชื่อในการเฝ้าระวังดูแลอุทยานในการติดตามเรื่องนี้ต่อครับผมคิดว่าก็ต้องทำงานต่อทั้งในเชิงของพี่ๆศิลปินศิลปะที่มาร่วมในวันนี้ในเชิงที่มาร่วมเฝ้าจับตาวงประชุมที่ทำเนียบวันนี้นะก็ต้องเราอาจจะมีทำกิจกรรมทางด้านศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมต่ออันนี้อาจจะต้องก็ต้องทำงานต่อครับ
ค่ะก็เชื่อว่าต้องมีอีกหลายกิจกรรมแน่นอนเลยแล้วก็คงจะได้มีโอกาสเชิญทั้งสองท่านรวมถึงอีกหลายๆท่านนะคะคือตัวแทนเครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูลเพราะว่าจะมีโครงการเกิดขึ้นอีกหลายโครงการแน่นอนและที่นี่ก็ยินดีรับฟังยินดีจะเป็นช่องทางสื่อสารส่งเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะที่ให้เกียรติกับรายการฟังเสียงประเทศไทยขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณครับ
และทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะกับเรื่องราวของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ในจังหวัดสตูลและสงขลาค่ะในรูปของสะพานเศรษฐกิจหรือว่าแลนด์บริดจ์เชื่อมสองฝั่งทะเลไทยนะคะกับเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทางwww.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast